റേഡിയോ സഗഡെ അമേരിക്ക. റേഡിയോ സഗഡെ അമേരിക്ക ഇത്തവണ കവിയാങ്ക ജുമാതത് ഗൽഗല കേസ സാലമാ തുളക്ക ജൽക്കവെ അമ്മസാ സദീൻ മേത്ര ബാന്തി തിക്തമിലം തിക്തമിഷാനി സൊഡ്ഡോമി തൊക്കൊറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി രാഖഡബർസ് സഗന്താഫാൻ ഒറോമോ അമ്മ ജൽക്കവ കണ്ണേൻ റേഡിയോ മർസാന്തര നെയ്തീർ സാത്തലായതിന് അയൽ സാധിൻ അക്കസുമസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ സകന്താ കെഞ്ഞു പ്രഭാചിർത്താൻ അഗ്ഗേഫതോണി കെ പക്കചിർത്താൻ മറത്തന ഗാങ്കിങ് സനാകൌ അത്തമോത്തൻ ዊጣተ ጫምሳ ኩዳን በረኩመ ለማብ ድግደሚ ቶክ ከሱመይ ስቱን ከሰነራ አንቱጅበ ሆራዲ
ሲኖዶሲን ወልዳ ኦርቶዶክሲ ኢትዮጵያ ፓትሪያርኪን ወልደቲ አቡነ ማቲያስ ፍሰሳን ከነን ላጅሱን ቱተውዱፍ እፍሰከነጅራ ኦዱ ከሰት ገባ ሰቀምና መጋላ ደምቢዶሎ ከሰት ጋዝጠይሳን ኦቢኤን ቶኮ አጄፈ ሙላልጅሴስ ቢየራ ገባሰኑ ደቀበትጅራ ሞራሌን በቀታ ካኩማፍ ደዳብጭ ፈሙላልጅሴ ሞቱማን ኬንያ አከትያዱለ ጋፊን ያቴጅራ ምርትኑ ገረቦዳ ዲያቱ
አንገጥሙ ረሰገንታ ኬንያ ተከኑሊን ቱርታን ስናፌራ ፕሮዲውሰሪን ተምሳሳራ
ብርሃን ኃይሉ
ሚዲያ ሃውስማ ተምሳሳ ኢንተርኔት ይገመቅ እንደይሱን ሞት ትክስት ገመይ
ኦዱፍ ገረባ ፈቃዱ ትንስን ተበርስ
ከሁኔታ ከመይርቱ አማው ዱዋራስ መገሲና ሆዶራት ይወድን አምባካዱ ምሮዳች በሬታ ሙመንት ሲኖዶሲ ቁልቁሉ ካንወልዳ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ አቡነ ዮሴፍ ሐራፍን ፍነይ ከሰት እብሰጋግጥ እሱታፍ ከነኔ ፓትሪያርክን ወልዲቻ ቁልቁሉን አቡነ ማቲያስ ዋይድ ኢታሊያም ልገነሙ ማፊ ጎቸ ድጉብ ጋሰኝ ትግራይ ከሰት ጎዳሜ ጀዳኒ እብሰግዱ ካናከነን ታይታ ኢሳኒ ዲፊ ወልዲቻ ካምባካቡ ኡሚቲ ጀዳኔ ጅሩ ገማብራቲን ኢትዮጵያቲ አምባሳደሪቲን ዩናይትድ ስቴትስ ጊታ ፓሲ ፓትሪያርኪ ወልዳ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ቁልቁሉ አቡነ ማቲያስ መናይሳኒት ሰመተኒ ዱብሱ ኢሳኒ ኤምባሲ ቺፉ ለፌስቡክ ኢሳይረቲ መጠንሴጅራ ገባሰጉቱ ቱጁቤቱ ኤሳ
ሲኖዶሲን ወልዳ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ሐራ ቱታውዱ ፍሰከነን ፓትሪያርክች ኡላጋፍ ቀዴልፋማ አዳ ወልደቲ ጻብሰንጀሬ አቡነ ዮሴፍ አከጀዳኒት ሲኖዶሲ ቁልቁሉን ኢመ ፓትሪያርክ ቻንቱ ቀመላልችሴ እንማሪያኔ አንገዮናስ እጀኖ ቀበተን ቀቡ ሐዋሲ አዱኛ ለሚወን በያላ አስጅራን አከሱማስ ሞቱማን ኢትዮጵያ ያዲ ፓትሪያርክ ቻን ያቴ እጀኖ ኬኛ አከንታይን አከሁበተን በርባን ነጀዳን ሲኖዶሲ ቁልቁሉን ወልዳ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ቃማ ኦላና ሙርቲከኑ ሆገናን ወልዳ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ አቡንቺ ኢፍሰሳን ወራንሰ ትግራይ ላልጅሴ ከነን ተርካምፊ ኢትዮጵያን ፉጣት ከነካን ቀይቆዮተው አከሳን አማናኒት ፍጥንሰ ሰኝቲ አቡኒቸ ከጀዳኒት ኡመተ ትግራይ ፍጡ በርባዱ ቪዲዮን ሞባይል ሀርካን ባቲ ደርብ ወራባም ኢትዮጵያዳ አለትጌ ሰሜን ፓትሪያርኪን ወልዳ ኦርቶዶክሲ አቡነ ማቲያስ ኦርዶፍቶ ተሚሊዮና ለካዋመኒ ፋዋሳ አዱኛፍ አከሂማኒት ፒት ከነድሮ ዱበቹፍ ያሊ ሳንጎደን ኒው ጉረሜ ጀዳን ሳኒስ ዳለታ ትግራይ ቪዲዮን ኩን መጣንፈሜ ከምባይ ወልት ቡኢንስ ትግራይ ከሳ ባትሌጃ ቀበቴና ጅሩቲ ኡመኒ ኩማለከዋም ሎለ ኢትዮጵያ ፉምኖታ ምቾታ ሳታ አኒፍ ከን ትግራይ ግዱት ገገ ሰሜን ከዱማን ዮተው ፈልሚን ሲያሳ ባቲ ሰዳሳ ከሳ ሉቡ ገላፈቴ ከነኒ ጃን አርገን ሄዱን አበተ ኡዱ ኤፒፍ አካይብ ሰኒቲ ሲቪሎ ተረጥ ፉለ ፈታሜ አቡነ ማቲያስ ከጀጠኒት ማሊ ፍጥንሲ ኡመተ ትግራይ ረጥ አከለብሰም እንበኩ በዲ አቡነ ማቲዮስ ተረይሰን ከሳ ወልዳን ክርስቲያና መንጨኤራ ለምንበላ ፈከሳ ጥለሙተኤራ ሳሚች ገገ ሰሜራ በለይሰን ካንቱሬ ካን ኡመተ ትግራይ ሚቲ አዱኛን ጉቱን በኩ ቀበጀራን ጀጀቢነ ከጅራቱ ኤራኒ የሮን ሀማን ኩን ደርባ ጀቹዳን አዱኛን ተርካንፊ አከፈደቱ ጋፈታን ሞቱማን ኢትዮጵያ አከጅሩት ዱኡ ሲቪሎታት አካን ገደጅራ በዲ ሰናፊስ ኦገኑ ተናኑ ትግራይ ድራኒ ሂመቴ ናኑን ሱንተስ ገባ ጅራቹሳ እብሴ ካን ሰባባ ዳለቶ ተትግራይ ተአኒ ፍረት ፉል ለፈታሜ ጀንገሩ ሃሌ ጅራ ሃታው መሌ ከነኒ ጃነርገን አበተ ኡዱ ኤፒፍ አከይብሰንት ሬፍነማ ዳንዲ ረቲ ገታሜ አርገማ ገማ ብራን ኢትዮጵያ አምባሳደር ቲን ዩናይትድ ስቴትስ ጌታ ፓሲ አቡነ ማቲያሲን ማና ኦፊት አፈረኒ ጅራን ለማኑ ሃሌ ኢትዮጵያ ከሳ እብሰሳን ኤኘ ከነን ደበለቴ ከሱማ ረኮ ናኑ ትግራይ ከሳ ረት መሪያተኒ ጅራን ገረፉ ለድራትለ ማሪ አማንቲ ወን ግዱት ኤምባሲ ቸትገገ ፈሙረቲ አርገመኒ
daran hala jiru hubachuuf marii isaanii akka itti fufan afeeranii jiran.
Loltoota Itiyoophiyaa nageenya eegsisuudhaaf Sudaan kaabaa turan keessaa 120 biyyatti hin deebine jechuudhaan koola galtummaa gaafachuu isaanii odeeffannoon mootummoota gamtoomanii irraa ba'e beeksiseera. Akka dubbi himaan naga eegdota mootummoota gamtoomanii madda oduu Ajaans Firaans Pireesitti himaniin loltoonni Daarfuur keessatti hojii nageenya eegsisuu irra turan nageenya keenyaaf waan nu sodaachisuuf eegumsa nu barbaachisa jedhanii Sudaan keessatti hafaniiru. Dhaabbanni dhimma baqattoota mootummoota gamtoomanii UNHCR gama isaatiin loltoonni kun koola galtummaa gaafachuu isaanii mirkaneesse bakka eegumsa gahaa argachuu danda'anutti geessuu isaa ibseera. Loltoonni kun kan biyyatti hin deebinu jedhan lola Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru wal qabachuu isaa kan ibsan maddeewwan oduu kun loltoonni 120 dhalattoota Tigraay qofa ta'uu isaanii hin ibsine. Paartilee mormitoota sadii kan Tigraay keessatti socho'aa jiran Addi Bilisa Baasaa Uummata Tigraay TPLF firoor keessaadha jedhamuu isaa mormaniiru. Paartiin Saalsaayii Wayyaanee Baayitoonaadhaa fi Wuddib Tsinaat jedhamanu ibsa baasaniin akka himanitti seerichi beektota Tigraay maqaa seeraatiin miidhuudhaaf malee dhimma biraa hin qabu jedhaniiru. Dhimma kanarratti abbaan alangaa waliigalaa federaalaa deebii kenneen paartiinii fi uummanni Tigraay adda adda ta'uu isaanii ibsee labsichi TPLF fi miseensota isaa malee sabaa fi warreen biraa waan ilaallatu miti jechuu isaa gabaasni Mulugeetaa Asbahaa ibseera. Bulchiisni zoonii Walloo Kibbaa namoottan walitti bu'iinsa bakka adda addaatti uumamanirraa kan ka'e qe'ee isaaniirraa buqqa'anii zoonii isaanii seenan keessummeessuudhaaf rakkina keessa seenuu isaanii akka dubbatan gabaasaan VOA gabaaseera. 7-4 darban keessa namoonni 8,000 ol ta'an zoonicha seenaniiru. Akka bulchiinsi Walloo Kibbaa jedhetti sochiin namoottan kana qe'ee isaaniitti deebisuu saffisachuu qaba. Sanbata kaleessaa galgala biyya Somaaliyaa magaala Moqaadishoo keessatti boombii buufata poolisii biratti dho'een poolisoota 5 dabalatee lubbuun namoota 6 darbuunii fi namoonni 6 ammoo madaa'uun isaanii beekameera. Dubbiimaan poolisii Somaaliyaa Meejar Saadiq Adam Ali akka jedhanitti poolisoota du'an keessaa 2 isaanii ajajoota yookiin komaandaroota. Balaan kun kan ga'uu danda'e namni balleessee baduudhaaf of qopheesse tokko qaama isaa irratti boombii uffatee erga gara buufata poolisii kutaa waabarii jedhamutti dhiyaatee booda jedhameera. Mootummaan Somaaliyaa balaa kanaa fi hidhattoota garee Al-Shabaab balaaleffateera. Hogganaan aaraan biyya Chaadi Jeeneraal Mohaammed Idris Deebii erga muudamanii yeroo jalqabaatii fi biyya ollaa Niijeriin daawwachuun isaanii gabaafameera. Akka oduun Associated Press jedhetti Jeeneraal Mohaammed yemmuu magaala guddittii Niijer Niyaamee gahan muummichi ministeeraa Niijer Ohumuudu Mohaammedu simannaa godhaniiruufi. Biyyi Chaad sochii finxaaliyyitootaa falmuudhaaf loltoota ishee 1,200 lixa Niijer keessatti bobbaaftee akka jirtu ni beekama. Chaadii fi Niijeriin dabalatee biyyoonni Burkina Faasoo, Maaliinii fi Mortaaniyaan garee Saahil 5 jedhamu ijaaranii sochii finxaaliyyitootaa waloonni falmaa jiru. Hogganaan Chaad Mohaammed Idris Deebii abbaa isaanii dhiyeenya kana ajjeefaman Idris Deebii bakka bu'uudhaan mootummaa ce'umsaa loltootaa isa biyya bulchaa jiru hogganu. Kun sagalee raadiyoo Ameerikaati. Walitti bu'iinsi humnoota nageenyaa Israa'elii fi amantoota Palestaayinii gidduutti eeggadda jalqabame wixata har'aas naannoo masgiida Al-Qaasaatti itti fufuun isaa gabaafameera. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti humnoonni Israa'el gaazii nama boossisuu fi boombii gara masgiidaatti yemmuu darbachaa turan warri Palestaayin immoo dhakaa darbachuudhaan deebii kennaa turanii jedhaniiru. Walitti bu'iinsa kanaan namoonni hedduun madaa'anii namoonni 50 ol ta'an immoo hospitaala seenuun isaanii gabaafameera. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu finxaaliyyoonni akka tasgabbii booressanu hin barbaannu erga jedhanii booda mirga amantii kamiinuu hin kabajna. Jeequmsa garuu hin eeyyamnu. Karaa murteessaa ta'ee fi itti gaafatamummaa qabuun seera kabachiisu itti fufna jechuudhaan walgahii kaabinee isaanii irratti dubbachuun isaanii beekameera. Indiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii kan duraa irraa hir'ina agarsiisus ammayyuu ol ka'aadhaa jedhameera. Ministeerri Fayyaa Indiyaa akka jedhanitti namoonni aaraan qabaman 1,366,161 yemmuu ta'an Namoni kumasadifi ibatorba fi shantami afurimu guyato kuti duaniru. Akagabasni University John Hopkins ga agarchi setti, India ke setti yero amma namoni milioni digdami lama fi tukaja virusi coronatin kawabaniru. United States ke setti namoni miliona soddomi lama fi tukaturba yammu kawaban sadarka addunya ratti namoni milioni ibatokko fi milioni shantami saddeti kabamuzani gabasni kun ibsera. Odunar rafkamnu kanuma fayata.
Kara geefata jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Dambidolloo keessatti gaazexeessaan sabaa himaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN siisaay fidaa hidhattootaan ajjeefame jedhe. Poolisiin godina Qellam Wallaggaa itti gaafatamaan itti aanaa nageenya naannoo mirkaneessu Inspeektar Ahmad Yaasin ajjechaa kana kan raawwate shaneef abbaa torbeetii jedhe. Riphelottoota mootummaan shanee jedhee waamu zoonii lixaatti dubbi himaa kan ta'an bilisummaa guutaa ajjechaa kana hin raawwannee jechuun dubbataniiru nama kor malkaatu gabaase.
Gaazexeessaan sabaa himaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN siisaay fidaa magaalaa Dambidolloo keessatti kaleessa waaree booda hidhattootaan ajjeefamee jedhan itti gaafatamaan itti aanaa nageenya naannoo mirkaneessuu godina Qellam Wallaggaa Inspeektar Ahmad Yaasin ajjechaa kana shaniif abbaa torbeetu raawwate jechuunis dubbatan Inspeektar Ahmad.
Gaazexeessaan kun obbo Siisaay Fidaa jedhama. Taateen kun kaleessa sa'aatii 11 walakkaatti bakka adda addoo Yaboloo jedhamutti mana sargii dibee.
Bakka adda addoo maal jedhamu?
Yabolotti. Inni kun walakkaatti garaa jiruuti qaama abbaa shaniiti. Maqaan ishee abbaa torbee jedhame kan waamamu hukutame miidhaan irra ga'eera. Kiima naannoo hospitaala ga'anii lubbuu isaanii baate bakka lafarratti kan du'an miti.
Rasaasa meeqaan kan rukutaman?
Kan rukutaman biddas karaa hudduubaa karaa somba isaanii irra ga'aman sagaasuma tokkoonidha. Sagaasuma tokko lafaa kan argame ta'uusaati.
Obbo Siisaay osoo lubbuun isaanii hin darbin humnoota nagaa eegumsaa mootummaa isaan bira ga'anitti barreeffamaanis ta'uu baatu jechaan kan na ajjeese abbaa torbeetii jedhaniiru jechuun dubbatan itti gaafatamaan poolisii godina Qellam Wallaggaa maatii obbo Siisaay keessaa bilbilaan dubbisuuf yaaliin goone milkoofne. Obbo Siisaay gaazexeessummaa biratti qindeessaa OBN damee Dambidolloo'ti bultoo godhachuun ijoollee shan qabaachuu isaaniis itti dabaluun ibsanii jiru. Sirni awwaalcha isaaniis guyyaa har'aa magaalaa Dambidolloo keessatti raawwatamuu dubbachuun ajjechaa kanaan wal qabatee namni isaan hanga ammaatti qaban akka hin jirre ibsanii jiru.
Kan jiran ta'uu isaanii hojjechuun iyyuu namoonni kuni kanaaf iyyuu ammas kallattiidhaan itti deemne hordofaa kan jiru ta'uu isaadha.
Amma namoota meeqa kana wanta kana raawwatan?
Namoota lamadha.
Namooti lamaan iyyuu dhukaasanii jiru?
Inni tokko daandii yeroo eegu inni tokko dhukaasee kan ta'e ta'uu isaadha.
Amma namoonni kun jiraattotuma naannoo sanaa moo bakka biraarraa kan dhufan moo eessa isaan?
Isaan bosona keessaa lixamee bahu haala jiru fudhatanii akka ergama abbaa torbeetti Dambidolloo keessatti. Socho'aan nama Siisaay jedhamu kana kan rukutan ta'uu isaaniitidha.
Amma maqaan nama kannaa caqastanii tokko abbaa torbeeti tokko shaneedha. Maa inni walitti dhufeenyi isaanii?
Walumaa isaanii qaamni hundi isaanii iyyuu qaama uummata miidhaa itti geggeessisanii hattootaa fi fedhii mataa isaanii guuttatanii deeman malee warroota kaayyoon kan ta'uu isaaniiti. Sababni isaa maa inni uummata haqa baasan fakkeenyaaf obbo Siisaay hawaasa biratti jaallatamaadha. Lammata nama akka uummata kanaa baasudha. Obbo Siisaay nama hattuu kashalabbeef waan adda addaa hin jaallanne nama nageenya barbaadan obbo Siisaay. Kanaaf jecha tarkaanfiin kana irratti fudhatame.
Qaamni nageenyaa namoota ajjechaa kana raawwatan qabee seeratti dhiheessee olaantummaa seeraa mirkaneessumaaf hin dandeenye.
Ammas warra kana qabee seeratti dhiheessaa jira. Qaamni mootummaa tokko lama bineef gara kana funaanee seeratti dhiheessaa jira. Haa ta'u iyyuu malee aarsaatu ishee ammayyuu kan dhabamte miti. Sana amma dhagoogee qulqulleessee dhiheessuu fi itti deemaa kan jiru ta'uusaa garuu aarsaatu ishee ammayyuu kan jiru ta'uusaati. Sun immoo seera keessaa baafameef yeroo ammaa kana keessa nuunis. Qophii haal duree finnee kan fudhachuuf qophiirra kan jiru ta'uu keenya.
Riphelottoota mootummaan shanii jechuun waamuu fi isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhan zoonii lixaatti dubbii himaa kan ta'an bilisummaa guutaa himannaa mootummaan irratti dhiheessu ilaalchisee yeroo deebii kennan nuti ajjechaa kana hin raawwanne namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin hin ajjeessinu jechuun dubbatanii jiru.
Tokkoffaa nuti shanii nuti waraana bilisummaa Oromooti akka. Waraana bilisummaa Oromootti deebi'an kennuu jiraate waraanni bilisummaa Oromoo qaama sibiilii tokko irratti ajecha rayatu dandis na musa kabasana ni tutor kama wanta ta eki ajecha kana kesa ni harkan kanno umanni manaida ke satti dandi ratti magala bariya ke satti ajje samajira kanammo kaamni kodu kaama na genya kan ofi jeruda umanni biyattu ke so jiru hantin tun kaama ajecha rawacha jiru raga gutu heun dandara nana
bilisummaa guutaa qaamolee abbaa turmee jedhaman wajjin walitti dhufeenya qabaachuuf dhabuu isaanii kan ilaaleen gaafatamanii deebii itti aanu kennanii jiru.
Uummanni Oromoo biyya keessaaf ala jiru waraana bilisummaa Oromootti nu beekaa nuti waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo keessaa ala ta'edha. Qaamni sadarkaa Afrikaaf addunyaatti jirullee waraana bilisummaa Oromoo ta'uu keenya nu beekaa. Nuti shanee miti nuti abbaa torbees miti kallattiidhaan qaama shane yookaan dhaabbata shanee kan ta'e gaafachuuf walfalmuu danda'u abbaa torbee kan jedhus nuti hin beennu miseensa akkasiis hin qabnu caasa akkasiis hin qabnu lafa itti moggaasanitti gaafachuu danda'u.
Amma maqaa hojii wal qabatee Dr. Gediyoon Ximootiyoos abbaa alangaa federaalaa eeggatta yeroo maqaa shanee jedhuu fi dhaabbata Hawaasa jedhamu shororkeessummaatiin mana maree bakka buutu uummataa Itoophiyaatti dhiyaatanii raggaasan jechuudha. Shanii jennee kan waamaa jirru garee maqaasaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu jechuudhaan dubbatanii jiru. Isa boodas ammoo maqaama shanii jedhu kana kan fayyadamaa jiran jechuudha gama mootummaatiin. Waan kana waan beektan qabdu.
Kan akka federaalaatti abbaan alangaa federaalaa. Shanee yookaan abaa'u bosona jiru jedhe irrattis kun deebii ta'uu ni danda'a. Deebii namaa nuti shanee nuti dhaabbata shanee gaafachuu danda'u. Inni biraan maqaa waliigalaa shororkeessummaa jedhamu kana kan moggaasan qaama nageenya mootummaatu guutuunsa sanyii guutummaa guyyaa irratti saba irratti raawwachaa jira. Isaan shororkeessummaa hojjetanii maqaa shororkeessummaa waraana bilisummaa Oromootiif kennuu hin danda'an.
Isin qaama nageenyaa mootummaa ajjechaa kan raawwataa jiru jettu isaaf ragaa maalii qabdu?
Ragaa nuti qabnu maatii wareegamtoota qaamni nageenyaa mootummaa wareege yookaan ajjeese baadiyyaa hanga magaalaatti gandaa amma naannootti amma godinaatti ragaa maatii warra maatii isaanii jalaa qaamni nageenyaa ajjeese jira. Ragaan saba biyyicha keessa jirudha jechuudha.
Walimannaa isinii fi mootummaa gidduutti adeemsifamuun namootni nagaa yookaan meeshaa waraanaa ni hidhatanii yeroodhaa yerootti akka ajjeefamaa jiran kan himamu erga mootummaan ana miti jedhee erga sinis nu miti jettanii eenyu namoota kan ajjeessaa jiru?
Kana kan adda baasu tokkoffaa ragaas gocha sanaan adda ba'a lammaffaan immoo qaamni walagaa mootummaarraas nurraas walaba ta'ee gadi bu'ee hanga sadarkaa gandaatti guutummaa Oromiyaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessa naanna'ee qaamni walagaa dhimma kana qulqulleessee sadarkaa seera biyya addunyaa kanatti
Bilisummaa guutaa ajjechaa raawwatamuuf himata humnoota naga eegumsaa mootummaa irratti dhiyeessaniif aangaan poolisii godina Qeellee Wallaggaa Inspektar Ahmed kunis obaa lammiilee meeshaa waraanaa hin hidhatinii fi namoota caasaa mootummaa keessa hojjetan shanee bosona keessa hidhatanii socho'antu ajjeesaa jechuun deebisan waggoota darban sadan keessatti dambidolloo dabalatee Oromiyaa lixaa bakkeewwan garaa garaatti lammiilee nagaaf namoota caasaa mootummaa keessa hojjetan irratti ajjechaa raawwatamaa ture. Mootummaan riphee loltoota yeroo himatu isaanis deebisanii mootummaatu kanaaf itti gaafatamaa jechaa turan. Haala kana keessatti lubbuun namoota hedduu yeroo darbu yeroo gaazexeessaan sabaa himaa tokko ajjeefamuun dhaga'amu garuu kun isa jalqabaati. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Jaarmeen fayyaa addunyaa biyyoonni Afrikaa balaa weerara vaayirasii koronaa haaraaf saaxilamuu isaanii beeksise gabaasa Liisaa Shilaayin jaallannee dhiyeessa.
Jaarmeen fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka gabaaseetti weerarri vaayirasii koronaa torbanneen darban 6 Afrikaa keessatti fooyya'insa kan hin argamsiifne akkasumas kanneen qabaman sun 4,500,000 yoo ta'u kunis warra du'an 100,123 dabalatee ta'uu ibsee jira. Afrikaaf daayireektara WHO ka ta'an Maasfisiido Mo'eetii akka jedhanitti faca'inni vaayirasichaa dabaluu fi weerarri irra deddeebi'ee ka'uun hanqina tallaalii COVID-19 ittisu sanarraa maddee jedhu.
African countries are slipping further behind the rest of the world in the COVID-19 vaccine rollout.
Biyyoonni Afrikaa gama tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu argachuun addunyaa isa kaanirraa caalaatti booddeetti si gigaataa jiran. Torbanneen muraasa darban keessatti addunyaa irratti tallaalii kana kan argatan harka 2 qofa turan. amma garuu gara harka tokkotti gadi bu'e. Tallaalii Afrikaaf ergame miliyoona 37 keessa haga ammaatti kan walakkaa ta'utu uummanni waraannate. Mo'eetiin akka jedhanitti biyyoonni Afrikaa uummanni tallaalii kana akka waraannatu gochuuf yaalii isaanii dabaluun qooda ofii ba'uu qabu jedhan. Tallaalii addunyaa irratti waliin ga'uuf kan hojjetu COVAX miliyoona 80 Afrikaaf ergee jira. Aangoonni COVAX akka jedhanitti tallaaliin biyya Hindii irraa ergamaa ture baatii bitootessa darbe dhaabatee jira. Kunis sababa weerarri dhukkuba COVID-19 haala hamaan Hindii keessatti waan faca'eef ture. Kanaaf Hindiin uummata ishee tallaaluu waan itti fufteef jecha hanqina tallaalii 100,040 mudachuusaa COVAX hubachiisee jira. Afrikaa kibbaa fi Hindiin yaalii jaarmayaan fayyaa addunyaa gochaa jiru. Kan tallaalicha abbummaan qabachuun yeroof dhaabatee hunduu hedduminaan haa oomishu jedhu adda durummaadhaan deeggaru. Mo'eetiin akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi yaalii kana jajjabeessuu ishee simataniiru. Kun Afrikaaf bu'aa guddaa kan akka tallaaliin miliyoona hedduun dhorkaa malee ergamuun lubbuu nama lakkoofsaan ibsuun hin danda'amne du'arraa oolchuudha jedhan Mo'eetiin.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Gareeleen mirga namaa mooraan baqataa Keeniyaatti argamu kan baqattoota 400,000 dahata ta'e cufamuusaa ilaalchisee mootummaan biyyattii akkatti yaadu gaafatanii jiran. Keeniyaan immoo mooraa kaakumaaf daadaa waggaa dhufu kan cufu ta'uu beeksiftee jirti. Jiraattonni mooraa sana keessaa irra hedduun Somaaliyaaf Sudaan kibbaarraa ta'an mooraa sana banaa tursiisuudhaaf itti yaadama jedhanii kan abdatan ta'uu beeksisan Viktooriyaa Amuungaatu gabaase.
Mootummaan Keeniyaa dhiyeenya kana mooraa baqattootaa kan kaakumaa fi dadaab cufuuf akka jiru labsuun baqattoota 400,000 mooraa lameen keessa jiraatan irratti dhiphina sammuu fi sodaa uumee jira. Isaan kana keessaa tokko kan ta'e Ribee Aadroo bara 2012 Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessa walitti bu'iinsa firoottansaa galaafate dhiyeessuun ba'e akka inni dubbatutti.
Lakini tulishukuru serikali wakati walikaa. Pamoja na UNHCR na kutoa tena muda wa mwaka mmoja.
Biyya koo keessatti gareeleen milishaa poolisii waliin wal waraanaa turan. Kanaaf jecha poolisiin gandeen keessa jiraannu keessa dhufuudhaan hunda keenya reebee dargaggoota immoo ajjeesaa turee jedhe. Erga sanaa as bakki inni jiraatu mooraa kaakumaa ta'ee ijoollee isaa shanan achi keessatti guddisaa jira. Abdiin ni qabu mootummaan Keeniyaa mooraa ofii isaa fi maatii isaa haaraa horate keessa jiraatu san banaa tursaa ka jedhu. Kana malees jedhe.
Wakka ko kwenye poori huko wanaingia kwenda wakipigana na serikali sasa serikali ikikuja kwenye kijiji.
Mootummaan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR waliin dubbachuusaaf ni galateeffanna. Yeroo hafte kan waggaa tokko keessatti marii dabalataa gaggeessuun gara biyya keenyaatti akka nu hin deebisne taasisuu abdii jedhuun qabaa jedhe. Aangawoonni Keeniyaa falmii gaggeessaniin mooraawwan baqataa lameen kun sodaa nageenyaa uumaniiru ka jedhu yoo ta'u gama kaaniin immoo qabeenya biyyatti fixaa jiru ka jedhu. UNHCR mootummaan Keeniyaa mooraa baqataa lamaan banaa taa'anii akka turan gochuuf marii gaggeeffamutti fufanii jiru garuu ibsa eebila 29 ba'een barreessaan kaabinee Fred Matiangai akka jedhanitti Keeniyaan sagantaa baqattoota qubachiisu kan bara 2016 jalqabame xumursiisuuf hojjetaa jirti. Kanaaf ejjennaa keenya duraanii kan ta'e mooraa dadaabiif kaakumaa waxabajjii 30 bara 2020 cufuuf jirraa jedhan. Hayyoonni nageenyaa akka jedhanitti yakkaa fi hokkarri mooraalee baqattootaa kana waliin hidhata qaban baay'ee xiqqoo waan ta'aniif jecha cufsiisuu hin danda'an. George Musamali Keeniyaa keessatti xiinxalaa waa'ee nageenyaati yaada kennaniin.
Let's police the refugee camps more. Let's provide more resources to the refugee camps and you find that even some of these refugees.
Mee caalaatti poolisoota mooraa lameen keessatti bobbaasuu na eegnu akkasumas qabeenya barbaachisu achitti aramannu. Baqattoonni kun hangi tokko mooraa keessatti dhalatan. Kanaaf biyya takkaa arganii yookaan keessa jiraatanii hin beennetti ergamu jechuu dha jedhan urunguu oftaan waajira garee mirga dhala namaa falmu Amnesty International damee Keeniyaaf daayireektara walii galaati. Kanneen mooraa baqattootaa lameen keessa jiran Soomaaliyaas ta'e Sudaan kibbaa keessatti jireenya haaraa jalqabuu hin danda'an isa jedhu irratti walii galu.
For many of the refugees in Kenya, they are third generation refugees and therefore, for some of them, they will opt.
Baqattoonni Keeniyaa keessa jiran irra hedduun akaakayyuu isaaniitu biyya kana dhufee baqataa ture. Ijoolleen isaanii Keeniyaa keessatti dhalatan waan ta'eef Keeniyaa keessa turuu fi hawaasa Keeniyaa waliin jiraachuu filatu. Baqattoota akkasiif biyya beekan keessa akka jiraataniif carraan kennamee fi deeggarsa argachuu qabu jedhee yaada jedhan. Keeniyaan ammaan dura mooraawwan kana cufuuf sodaachisaa akka turte ta'us garuu hin goone. Haala amma jiruun garuu baqattoonni kan akka riibe mooraa sana gadhiisanii ba'anii iddoo biraatti jireenya haaraa jalqabuuf yeroo waggaa tokko qabu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.
Come on, come on.